Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі, які дивляться нас також від YouTube. Нагадую вам, що дуже багато у нас контенту з'являється в YouTube останніми днями, тижнями. Це пов'язано, звісно, з війною. Ми максимально оперативно хочемо вас інформувати. Звісно, що розповідати, яким чином на різних фронтах українці чинять спротив цьому жахливому акту людожерства з боку Російської Федерації. Інакше це і не назвеш, хіба бісівщина якась. У нас на зв'язку зараз, як бачать наші глядачі, ну і повідомлю наших слухачів, пан Тарас Чорновіл. Слава Ісусу Христу, пане Тарасе!
Слава навіки і слава Україні!
Героям слава. Пане Тарасе, ну почну. Ну, на жаль, сьогодні виключно будуть теми, зрозуміло, що мінорні. 23-я річниця, того дня загинув ваш батько, так? І довкола його загибелі в автокатастрофі точилися різні версії. Так, от на 23-ю річницю, яка з цих версій, на вашу точку зору, як сина, не якихось спецслужб, є все ж таки найближчою до істини?
Ну, сумна річниця, що поробиш. Я сьогодні таки вирвався з Києва, поїхав туди на місце загибелі, це за Бориспилем. Мені приємно, що до мене приєднався міський голова Бориспиля і дехто з депутатів місцевих. Ну, стояли ми там, я один беззбройний, вони всі з автоматами, всі на захисті, тому що це вже, зараз це вже трошки тихіше, але ще зовсім недавно туди долітали снаряди, це була дуже-дуже гаряча точка. Значить, що я можу сказати з цього приводу? Одне, єдина версія, яка точно не може розглядатися, це випадкова аварія. Це не те, що мені там хочеться так сказати. Просто кримінальна справа, яка розслідувалася це вбивство, вона мала на завершення ще основних етапів більше 90 томів. Це отакі грубезні томи по 500-600 сторінок. На сьогоднішній день тим судовим слідством з усім це вже десь 120 томів. В цих томах відпрацьовувалося все, і ті періоди, коли справу пробували заглушити, і в ті періоди, коли її пробували реально розкрити. Там доказано, що? Там доказано, що сфальшовані були всі експертизи. Там доказано, що фізично не могла відбутися саме з такими параметрами аварія, якби вона була просто випадкова. Ну і плюс постійна брехня, постійні фальсифікації і все інше. Тобто версія про випадкову аварію навіть не розглядається. І більше того, певний період слідчі мені так і сказали, ця версія взагалі не розглядається, нема про що говорити, зрозуміло, що це було умисне вбивство, нам треба знайти хто. Що стосується далі, ну, от мене сьогодні на одному телеканалі з Волині теж запитували, а чи нема, ну, в контексті сьогоднішніх подій, а чи нема там російського сліду. Я вам що скажу, російські спецслужби, російські силовики, російські ФСБшники, російські генерали мого батька не вбивали. Його вбивали українські манкурти, які мали погони в Міністерстві внутрішніх справ. Ми ж знаємо все, просто слідство не може нічого довести, ну навіть тоді, коли хотіло, а потім і не хотіло. Знаємо, який підрозділ прикривав це і організовував. Ми знаємо, які люди були причетні, навіть декого пофамільно. Знаємо, хто керував цим. Це був заступник міністра внутрішніх справ, такий генерал Фере. Вже його немає, вже дає свою відповідь десь там перед Богом, ну вже давно. Це робилося українським руками, але коли мене спитали сьогодні, я раптом задумався і сказав, знаєте, а російський слід є в одному. Батька вбила та система, яка була побудована на копіюванні найгірших рашистських моделей, де обов'язковим другом України має бути тільки Росія. Жодного руху на захід, тому що це Росії не сподобається. Обов'язково нарешті вступити офіційно в СНД. Ми ж так і не стали, і мій батько був саме тим, хто це зупинив. І ОДКБ, оцей договір, Ташкентський пакт, ми не підписали, тому що він кілька разів навіть бійки був у Верховній Раді, він зупиняв, не дав це провести, і потім якось охолили, і так і не вступили. І ті, хто дуже цього хотіли, а владі дуже багато хто хотів, тому що Росія за все платила нафтою, газом, доларами, брильянтами, дуже дорого, вони за цим і стояли. Тому що російські принципи, російські погляди, російські інтереси, яким він протистояв, Росія платила за те, щоб його дискредитували, щоб на нього лили бруд. Тому що там були і російські гроші, там не тільки українські, ті, що тоді щойно зароджувані олігархи були, і там не тільки влада, там Кучма була інших. Тому оця російська ідея і бажання нашої влади, багатьох людей в політиці присужуватися Росії і з нею мати найближчі контакти, чому він заважав, вона і стала основною причиною. Тому що в Україні, як, на жаль, в той період, як і на Росії, неможливо було собі уявити, що керівник держави, президент, може так просто взяти і попрощатися з посадою після того, що він натворив. Тому в 99-му році Чорновіл, як можливий конкурент Кучми, вважався тим, кого треба усунути будь-яким способом. Тобто, чи винна Росія? Винні, напевне, ті, хто захотіли жити так, як в Росії. І за ними це вбивство. А далі про обставинах. На мій погляд, тут же я можна вже сперечатися, на мій погляд, це все-таки була не помста за минуле, а запобіжник для того, щоб батько не зламав конфігурацію на президентські вибори 99-го року. Це зараз багато розказує, він би і так не переміг. Ага. Було опитування проведене, воно тоді ще не було такої суттєвої, як зараз. І раптом виявилося, але мені про це розказував той, хто його організовував. Вивенець такий був, вже теж покійний політтехнолог для української влади. І колись ми з ним розговорилися, він сказав, ти знаєш, що опитали тоді в той період, з кінців 90, ні, на початку 99-го року, з вибірками, так як при соціології має бути, і знаєш, що вийшло? Що в другий тур вийде не Кучма з Симоненком, а має можливість вийти, ще не обов'язково, а має можливість вийти Чорновіл з Морозом. Мороза вдалося дискредитувати і маргіналізувати тими канівськими четвірками, всім іншим. А батька пробували, його ж ніхто не збирався вбивати. Його ж хотіли маргіналізувати так само розколом руху, отим потоком бруду. Страшним було, що творилося. Ну, надіялися, може в нього інфаркт станеться, ще там щось. І тут раптом він почав давати той розкол. Область за областю поверталася до його руху, відкидали розкольників. І тоді появився цей КАМАЗ. Тому, на мій погляд, я в цьому переконаний, що це робилося. Це навіть не сам Кучма давав накази, знаєте, там по-іншому було. Він сказав до своїх архаровців, зробіть так, щоб він мені не мішав. А як ви це зробите, мені взагалі не треба знати. І зробили. А ті інших методів не знали. Підлаштована машина, підлаштована аварія, це був класичний приклад методу, яким вони усували бізнес конкурентів, а тут вирішили використати і протиполітичного.
Пане Тарасе, ну... Може, так питання поставлю. Чи передбачав батько, що матимемо в своїй новітній історії дуже великі проблеми саме з Російською Федерацією?
Знаєте, він дуже багато передбачав. От чому я багатьом дуже раджу, хочете щось трошки більше зрозуміти в сьогоднішній історії чи заглянути в завтрашню, читайте Чорновола. Особливо ті останні томи з 90-х років. Та там такі пророцтва по Криму, по всьому. Ну, розумієте, він не пророкував, він просто аналізував, він це бачив. Це, мені здається, було, коли його читаєш, абсолютно зрозуміло.
Пане Тарасе, можете озвучити?
Прошу. А от зараз я... От я зараз хочу озвучити одну дуже конкретну річ. Я про неї забув. Про неї раніше згадували. Це була якась зустріч, там були якісь політичні активісти, там були якісь журналісти. 93-й рік, ну розумію, 93-й рік. Єльцинська Росія, яка нібито з нами дружна. Тут Кравчук іде на всі можливі поступки. Там... Мір, дружба, жвачка, газ дешевий, Чорноморський флот ваш, там труба наша, там все ділили. Ну, здавалося би, ну, ми сповзаємо до такого собі постсовка глибокого, глухого, трошки гірше, ніж в Росії, там демократії насправді було більше. Яка може бути війна з Росією? Так от, батька спиталася, як ми будемо далі жити з Росією? Він сказав, це все обов'язково і незмінно закінчиться війною. Я не знаю, коли вона буде, але це точно закінчиться війною з Росією. 93-й рік. Тоді в нього спиталися, а хто переможе в війні? Він отак, знаєте, окуляри підняв. Каже, як, хто? Ми переможемо. І що ми маємо зараз? Війна з Росією відбулася. Ну, вона почалася 8 років назад. Вони думали, що нас зламають тоді. Не зламали. Ми застабілізувалися, так, ми втратили території, але ми рухалися до цивілізованого світу. Ми робили реформи, ми жили не так, як вони. І вони знайшли спосіб, знайшли той момент, коли ми... були ще більш ослаблені, коли є економіка, коли армія була, ну, 3 роки все-таки армію не займалися, будьмо чесними. І в цей момент Путін вирішив напасти. Напасти, щоб знищити взагалі країну. Чи розчинувати, ну, можливо, там Західну Україну відкинути, бо вони розуміли, що там їм ніколи не панувати. А тут він впевнений був, що його будуть зустрічати з хлібом сіллю. І це відбулося, але ми перемагаємо. Так, це ще буде дуже важко, ще багато буде крові. Зараз ми втягуємося в затяжну частину, яка буде дуже нам дорого коштувати. Їм більше коштувати, але нам, знаєте, вони життя не цінують, а ми цінуємо. Але ми перемагаємо. І те, що батько сказав, оце воно є. От я навів приклад саме про Росію, саме про війну. І саме про те, що ми маємо сьогодні. Про Крим він говорив, про те, що якщо буде введена в Конституцію оця автономія територіальна, яка суперечить унітарному статусу, то ми рано чи пізно отримаємо катастрофу в Криму, і звідти почнуться страшні проблеми для України, і там він, по-моєму, про територіальні втрати тоді говорив, я вже не згадаю дослівно цю цитату. Ну а що, не почалося з Криму в 2014 році? Саме воно так і почалося. Воно почалося тому, що фактично і кримська система влади, і все консервувало там відверто проросійські впливи. Навіть проукраїнські президенти, той же самий Ющенко, не міг там зламати це. Він міг поставити свого представника, дійсно, реально проукраїнського, там Анатолій Матвієнко був, ще там хтось. Але далі все залишалося нижче, все оте повністю проросійське болото, тому що в них була автономія, вони там мали права. І вони цими правами користувалися, і ми дістали 14-й рік. Тому насправді багато таких речей, якраз і по Криму, і по війні, ну він чітко сказав, воно так і сталося.
Пане Тарасе, ну от ви сказали щойно про затяжну фазу, а я вчора вночі буквально, навіть уже можна сказати сьогодні, не вчора, спілкувався з нашими військовими, які на різних участках протистояння стоять, і вони кажуть, ну, по духу війни, по тому, що хоче Путін, таке враження, що дійсно це затягнеться не те, що на місяці, а на роки. Бо Путін хоче зробити тут, ну, і, власне, він це робить, певний геноцид. Він хоче відрізати Україну і пошматувати, і відрізати від можливості собі робити врожай, збирати врожай, так, він хоче розбити всю нашу інфраструктуру, він хоче відрізати нас від гуманітарної допомоги, він хоче перегнати всіх-всіх, кого зможе, з Східної і Центральної України на Західну Україну, сюди, можливо, когось, якихось орків заселити. І, ну, в принципі, я не знаю, наскільки йому це вдається, але певні речі йому вдаються. І сьогодні Борис Джонсон, очільник Великої Британії, сказав, що Путін миру не хоче. Він навпаки хоче посилити тиск на Україну. Я не знаю, зараз багато її всередині в Україні сперечаються, чи достатньо нам Європа не допомагає, чи недостатньо. Чи НАТО не мовчить дуже багато, чи все ж таки робить щось там підкилимно. Тобто різні контроверсійні версії існують. Але в мене одне таке запитання, так яке в мене народилося ще в бесіді з паном В'ятровиком. Він сказав дуже таку, я б навіть сказав, сакральну фразу, що нашому поколінню випала величезна честь завершити оцю столітню війну з Російською імперією. Ну, звучить дуже так гарно. Але я запитував і у пана В'ятровича, і у вас, а чому нам не вдавалося раніше це завершити і перемогти, а зараз нам точно вдасться? Тобто, що в української нації є за зразком на 2021 рік, чого не було там перед початком, можливо, Першої світової, в часі революції, в часі окупації нас радянською владою? Ваша думка з цього приводу?
Знаєте, мабуть, одне єдине, що дуже чітко відрізняє від тих періодів, ми ніколи до цього в цих періодах не мали реальної повноцінної державності упродовж принаймні 3 тисячоліть. Не було. Ну, ми мали свою державу в Галицько-Волинському князівстві, ми мали свою державу разом з Польщею, з Литвою, ми мали Велике князівство Литовське, це була прекрасна держава. Але це були ті зовсім інші часи. Це ще були часи, які би я виокреслив як часи донаціональних держав. Це були часи династичних держав. Династія певна розпалася, не продовжувалася, і раптом руйнується Велике князівство Литовське. Прекрасна держава, демократична, освічена, просвічена. І роль Києва, при тому, що ну ніби ж Вільнюс, ніби ж центр Литва, а роль Києва саме в духовності, у всьому була просто неймовірно висока. І це прекрасні приклади. Але це були не ті ще держави, які фіксуються от зараз для новітньої епохи. А в новітній епосі козацька держава. Ну, це навіть не новітня, це ще до новітньої, але козацька держава в суцільних постійних воїнах розривана, роздерта з усіх боків, абсолютно з усіх боків. Ну, вона не втрималася. Так, вона десь пробула, може, трошки більше, але її так знекровлює. Ота ж сама руїна велика, яка тоді була. Воно випалило все. Тоді так воювали проти України всі, що не лишилося з того спогаду, такій, знаєте, національній жорсткій пам'яті. будь-які спроби спротиву якогось, які робилися, ну, скажімо, в Західній Україні під час отої весни народів 1849 року, вони не привели ні до якої державності, вони тільки трошки підвищили свідомість, національне усвідомлення. Вони з часом, десь в кінці 19-го, на початку 20-го століття, привели до того, що більш національною ставала церква, і, скажімо, з греко-католицької церкви витурили москвофільство, яке її, ну, просто отруювало. Це була ще одна московська церква, фактично. Його не стало, і це теж ніби це зростання. Але реально перша в новітній історії національна революція для України 100 років, понад 100 років назад, її задушили дуже швидко, не було готовності протистояти. Велетенська маса людей, які не хотіли воювати, які розійшлися на старті, а і проводу не було, який розумів, що треба воювати, розпустили фактично мільйонну армію, яка вернулася з тих полів. А і та армія не дуже хотіла щось робити. А всі думали, а якось воно буде, мене це обмине. А зараз ми 30 років прожили в своїй країні. Це перше, це дуже важливе. Друге, ми відчули свою гідність. Третє, ми відчули європейську перспективу. Ми її реально відчули. Вона в нас зафіксована в Конституції. Так, нам щось там обіцяють не те. Мені дуже не подобається, як українська влада весь час нарікає, плачеться. Нам там не дали то, нам там не дали то. Ми самі заслужити мусимо. Ми корупцію свою подолали, ми своїх злодіїв, своїх там олігархів ми приструнчили. Та ні, ну, то чого нарікаємо? Але це основне, ми відчуємо цю перспективу. І дуже добре, велика кількість українців, на той момент, на жаль, не всі, в 2014 році відчула, хто є ворог. Що ворог є Росія. І ще один момент, який для нас зараз дуже значимий, який відрізняв. Всі минулі епохи у нас переважно була війна України проти всіх. Ну, не завжди. У нас була добра, хороша війна проти Москви або проти турків з поляками разом. І це були хороші. Мені дуже шкода, що у нас оті хороші періоди доброго родинного поєднання, що вони переривалися і вони закінчувалися. Бо що насправді в нас було дуже багато між собою проблем, часто релігійних навіть, але ми були разом Європою. А там Орда, там Азія. І оце протиставлення тоді, воно давало свій певний ефект. Але найчастіше, кінцевому підсумку, якщо брати там, скажімо, якесь десятиліття, проти України воювали і Московія, і турки, і татари, і поляки, всі разом. І, ну, Україна проти всіх воювала теж, з кимось союз створювала. Але це була війна проти всіх. А зараз у нас один ворог і всі друзі. У нас нема більше ворогів. У нас нема на Заході ворогів. Нема в світі більше ворогів. Навіть Китай, якого Росія собі сватала в свої союзники, відмовляється її підтримувати практично у будь-чому. Якісь там маріонетки Росії, той ж самий Орбан, мені здається, настільки в світі стало зрозуміло, що не можна підтримувати оцей нацистський, рашистський режим, що я думаю, що він має шанс вперше програти вибори через кількох років, через те, що він виступає на фактично стиха на підтримку Росії. Тобто в нас збіглися фактори. Перше, ми дістали відчуття своєї незалежності, смак незалежності, свободи. Ми дістали перспективу, ми дістали друзів і партнерів, яких в нас не було в 2014 році. В 2014 році було глибоке співчуття і стурбованість, і нарешті, ледве добився Порошенко, ми отримали тоді хоч дипломатичну якусь підтримку, яку і блокували тоді трохи Путіна. Зараз би це вже не допомогло. А зараз ми маємо колосальну підтримку. От ви казали, чи там допомагає нам Європа досить, чи ні? Мабуть, не досить. Звичайно, що не досить. А ні Європа, ні США в своїй історії, ну, масово НАТО, скажімо так, нікому не допомагало так, як зараз допомагає Україні. Нікому, ніколи. Країні, яка виявилася форпостом, вони зрозуміли, що через нас, переступивши, Москва піде далі до них, а вони і в Москві і не криються. І от тому зараз почався цей феномен. А ще те, що робить Путін, та дика жорстокість, оце варварство страшне, бомбардування міст, і що ще головне, що показове, він же ж убиває, найбільше убиває, демонстративно, наго, особливо підло, саме росіян, російськомовних, тих, хто вчора називали себе, ну, ми граждані України, но ми русські. Русські по національності, но граждані України. Зараз з них майже ніхто цього не скаже. Вони всі скажуть, ну, я русскоговорящий українець. А на той момент, коли він почав цю війну, вони ж всі були русські. Він убиває росіян. Чому він убиває росіян, а з ким не дуже так тягнеться якихось інших? Тому що інші для нього вони якісь чужі. А цих він сприймає так, як і своїх. Він, для нього росіяни, ну, це бидло. которим можна руководити. Він вважає, що росіяни, ті, хто називає себе, називав росіянами, насправді є російськомовні українці в Україні, що вони такі самі, як його посполиті, яких можна знищувати, топтати, яких він тоді, коли йшов до влади в 2000 році, підривав їм в будинках, підривав, яких він бивав там в Усилайні чи в кому там, чи в Буйнакську, знищував в тій школі, інші речі. І ця його дика, страшна азіатська жорстокість, вона ще більше підштовхнула людей до єдності. Ну і ще один позитив. У нас же ж завжди дуже жорсткі політичні протистояння. Політична опозиція, ну вся крім проросійської, яка зараз просто вивітрилася і зникла, заявила, ми не робимо жодних кроків проти влади, ми владу не критикуємо. Доки війна, політичні баталії відходять. Єдність – це основне. І це теж, і плюс політичні лозунги зараз знімаються. І це все дало свій ефект. Він такий кумулятивний, він дав вибух. Ми розуміємо, що це є війна за наше існування як нації, як народу. І це, оце і маємо цю перемогу тому.
Пане Тарасе, ви, так би мовити, відчуваєте, що розбираєтеся в людях з огляду хоча б на те, що ви і служили, скажімо так, певний час і при церкві, так, при патріархі Любачівському, так, багато чого Боже, навчилися. Так. Пам'ятаю, в нашому першому інтерв'ю ви про це дуже гарно, так, і смачно розповіли. Потім у вас так, політична кар'єра була досить тривала. І зараз, звісно, що передбачити кроки шизофренічного, маніакального, депресивного параноїка Путіна, ну, дуже важко. Але я думаю, що така людина, як ви, з таким досвідом, щось відчуває. І як ви думаєте, який крок наступний Путіна, ось цієї нездорової людини, яка ще кажуть, що її реально хвора якимись там онкохворобами, на що він здатний? Тому що зараз кажуть і на Польщу тактичну ядерну зброю може послати, і на Україну хімічну. Він кажуть, уже своїм солдатам видають якісь фосфорні ампули, щойно новину читав перед нашим інтерв'ю. І навіть анонсують в Міністерстві оборони, увага, штурм Києва ракетними обстрілами. Так? От що ви відчуваєте, яка наступна фаза війни? Кажуть, що це вже друга фаза, першу ми благополучно перемололи. Яка буде друга фаза війни? Дякую.
Знаєте, мені десь трохи важко спробувати до кінця оцінити Путіна. Діло в тому, що він страшно деградував як в плані моралі, як людина. Я з ним був знайомий. Це було давно, це був 91-й рік, після путчу прилетіла делегація російської, там, тоді ще Верховного Совета РСФСР. Та, що це ви, хахли, тут задумали, яку-то незалежність? Це було 27 чи 28 серпня 91-го року. Ну, їх заспокоїв, пояснював, що все хорошо, все прекрасно, Кравчук їм пояснював, ми доказували, так ви ж раніше свою проголосили. Ну, якось знайшли спільну мову, але потім спочатку були спільні переговори, а потім розвели їх там з окремими українськими політиками. Мій батько розмовляв з Собчаком. Собчак був його непоганим товаришем, вони були добре знайомі, а з Собчаком. За Собчаком бігав такий плешивий чоловічок, носив чемоданчик такий. А я якраз, так, а я якраз приїхав зі Львова до Києва. Я перед тим був в Москві, там біля Білого дому, там пляшки горючої сумічу наливали. А потім повернувся до Львова, і мене з обради послали, де я був теж депутатом, послали батька підписати якісь документи, треба було для бюджетного періоду. І я пригнався туди, мені перепустку зробили, я сидів, доки вони там розмовляли з Собчаком, десь півтори години, і з цим плешивеньким ми базікали на світоглядні теми. Причому так, сперечалися по-дорослому. І в мене було враження.
Про що не пам'ятаєш?
Ні, я пам'ятаю про незалежність. Чи вона потрібна, чи не потрібна. Я запам'ятав одне, що він не дурний, але він дуже нахрапистий. Якщо він займає якийсь плацдарм, він в нього вже не вступається. І це страшно, тому що насправді це є людина, яка не може визнати помилку. Це є людина, яка не може відступити. Тобто відступити для нього – це є страшна особиста проблема. І це тоді було. Ну, тільки тоді він був ніхто, та я для нього був ніхто. Знаєте, це було просто вправлянням інтелектуальних різних там здібностях. От ми, типова фраза, Він говорить, ну от у вас тут комуністи все одно, ви їх запретили, але вони всім руководять. А от ми своїх комуністів всіх розогнали там, все, і у нас вони нічим не руководять. От може краще би було побити ще полгодика з нами в Союзі, вместе добити і ваших комуністів, а після цього вже робите свою незалежність. Я кажу, ну, що з цьому є? О, видите, ви ж признали, що краще не виходити? Ні, говорю, я не признав. Ну ні, ви признали. І він же далі, я йому вже 10 разів повторив, що я ж не визнав, я тільки задумався над його думкою, але він вже не відходив від того плацдарму, що його розуміння я вже признав. І тому мене лякають будь-які переговори, коли українські якісь лідери, в тому числі Зеленський, хочуть з Путіна вести прямі переговори. Це страшно, тому що ти йому щось пообіцяєш, він тебе щось витисне, він же назад від того не відступиться. Він буде добивати Україну, не тебе, а Україну, тому що він знає, що ви йому вже винні те, що пообіцяли. Тепер вертаємося до сьогоднішнього. Насправді, на той момент, ну я трохи знаю про нього, він був жулік рідкісний. Він був лакуза рідкісний. Він був, ну, скажімо так, аморальною певною типажем, але ну, він не був настільки дегенератом, бездушним абсолютно. І він був не дурний. На сьогоднішній день я бачу дуже серйозні регресивні зміни. Про мораль говорити взагалі нема що. Вона і тоді в нього, мабуть, не була, хоча він на неї іноді посилався. Зараз для нього це взагалі не існує. А моральність повна. Повна позарелігійність. От він є Гітлером. Гітлер теж там якусь церкву свою сповідував, ну ніби вона вважалася нібито там лютеранською, ніби, але насправді лютеран переслідували. Насправді католиків переслідували, мали бути якісь церковники, які не Боже Слово говорили, а які Гітлера повторювали. Тобто те ж саме у Путіна. Ну, те його царіславіє, православ'я перетворене на царіславіє, Кирил і все інше, це ж і є, це не релігія. Це ж є ну, поклоніння тельцю, це є абсолютно демонізм якийсь певний. І в питаннях калькулятора в голові. От мені здається, єдине, що в нього ще лишилося, це в нього лишився залишки калькулятора в голові. Тоді він міг прораховувати наслідки. Зараз він наслідків не прораховував, але мені здається, що тут зіграло трошки інше. Коли він вторгався в Україну, зіграло роль, я колись психологію займався трошки по-науковому, і я придумав термін, мене висміли за нього, а я вважаю, що він має право на існування, тому що я багатьма людьми, які були при владі, мав можливість спілкуватися, які втрачали зв'язок з реальністю. Я придумав термін «синдром тоталітарної неадекватності». Це коли людина спочатку не хоче просто чути чужу думку іншу, бо вона їй неприємна, потім вона забороняє їй говорити, потім всі, хто до нього приходять, говорять не його словами, не своїми словами, а його словами. От мені від одного такого політичного тоталітарного лідера колись сказали фразу, знаєш, Тарас, ти в нього, здається, останній раз був сьогодні в кабінеті, питаюся чому? Тому що до нього зі своїми думками не заходять, до нього заходять з його думками. От дуже, дуже промовиста фраза. До Путіна заходять його думками. Не можна прийти до Путіна і сказати, нам не можна напасти на Україну, тому що вона нас розіб'є, тому що вони нас не чекають. І йому приходили і казали те, що він хотів почути. Плюс Медведчуки всякі їздили, всі інші, і доказували, все буде прекрасно, Україна вас там чекає з простертими обіймами, українці вас хочуть, там якась Галичина тільки буде проти. І він дав цю команду. А далі воно почало стопоритися. І я думаю, що він досі себе тримає в оцій теплій ванні, в розумінні, що це винуваті якісь конкретні люди. Ви зверніть увагу, вже купу пересадили. Командувач першої танкової армії, генерал-полковник, сидить в тюрмі за те, що армія розбита. Когось там іншого відсторонив під домашнім арештом за те, що в його там армії велетенські втрати, там тільки по одній його дивізії, там 2000 людей загиблими, сидить вже в тюрмі. Заступник керівника Росгвардії вже сидить в тюрмі, ну там є за що, той крав ще, крім всього іншого. Але звинувачували його спочатку в тому, що він звивав дані і шпигував на користь України. Подумайте, на користь України шпигував Росгвардія. Далі, зараз зникнення трьох людей. Скільки вже? Майже два тижні. Шойгу нема, Герасимова нема, і заступника Герасимова, це начштабу, і головне управління начштабу. Вони зникли. Про двох, принаймні, говорять, що в них щось схоже на інфаркт. Про Герасимова взагалі нічого не говорять. Тобто, насправді, він зараз впадає в якусь паніку, яка мені нагадує поєднання пізнього Сталіна і пізнього Гітлера. Воно перемішалося. Пізній Гітлер готовий кидати все.
Прошу. Кажу, мене радує слово пізнього, небагато залишилось.
Так, мене теж радує, я дуже сподіваюся, ну, але теж багато хто надіявся, що швидше вмре, а воно довго тягнулося. Ну, Бог суддя, знаєте, коли він має відійти, хай Бог вирішує, а не ми, коли він має відійти. Але і там суд йому буде зовсім інший. Але я в цьому пізньому його мракобіссі, заплутаному на от певний вже такий маразм, я бачу дійсно певні загрози. Чи може він застосувати ядерну зброю? Чи може він застосувати хімічну зброю чи біологічну зброю? Так, він може це, в принципі, зробити. Але чи він їх застосує? І тут я трошки більший оптиміст, ніж дуже багато людей, які це оцінюють. Тому що оцінюють, все-все пропало. Він, особливо на Заході, він створив собі образ такий, що його треба боятися. Вони реально його бояться. От українці його не бояться. Чим вища країна до оцього, чим більш загрожена від Росії країна, тим менше боїться. Українці зовсім не бояться Путіна. Поляки, литовці, латиші, естонці, які близькі, яким загроза є, яким він погрожує напряму, ну вони теж його майже не бояться. От ми зовсім не боїмося, вони майже не бояться. Німці, французи, до яких він ніколи не полізе, ну липкий піт на руках від страху перед Путіним. От порівняйте, що це означає, вдумайтеся. Так от, насправді, мені здається, залишки калькулятора в голові є. Він не може оцінити реальну ситуацію. Тобто оцінити актуальну ситуацію по Україні він досі не може. Тобто він вважає, що хтось зриває наступ, що хтось умисно робить йому козні якісь, щоб він не завоював Україну. Що це якась контра всередині, їх всіх треба перестріляти, поставити нових командувачів, і ті доб'ються, і ми Україну переможемо. Тобто тут в нього є, але це є актуальна інформація на сьогоднішній день, від якої він відгородився. А тепер розвертаємося в іншу інформацію. Польща, Америка, НАТО загалом, Великобританія. П'ята стаття Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одну країну НАТО є нападом на все НАТО. І інші моменти. А ці речі були ще для нього зрозумілі, він в них війшов, він їх усвідомив ще задовго до того, як закрився в тому своєму бункері, як перестав сприймати будь-яку інформацію ззовні. Він розуміє, що на НАТО він може махати, він може розказувати, своїх пропагандистів випускати, розказувати, що ми там єдинственна сторона, яка може там Америку привернути в грудочку пепла. Але він знає, що ні. Тому що є були дуже конкретні приклади, я думаю, зараз про них нагадують. А пригадуєте, коли була ця історія, коли дуже серйозна була загроза, що він там почне якусь масштабну війну, і до Києва вночі прилетіли до Порошенка Оланд і Меркель, а після Порошенка полетіли до Путіна. Оланд вийшов зляканий, казав, що пахне Третьою світовою, що Путін таким погрожує, а Меркель полетіла в США. Поміняла графік, замість Канаду полетіла до Штатів, проговорила щось з Обамою, дійсно його, як виглядає, переконала. І раптом сталося щось дуже цікаве. Росія втратила свій космічний протиракетний щит. На півроку, за півроку відновили. Його не стало. Два кліки в Пентагоні на комп'ютері, і російська територія не прикрита з космосу від балістичних міжконтинентальних ракет. А американська прикрита, і жодного шансу на це нема. І це все було ще до того, як Путін відійшов повну неадекватність. Він повну неадекватність відійшов десь в районі 20-го року, на мій погляд, 20-21 рік. Десь тоді, до того він був здатний до спілкування, він був хамом, він був підлим, але він сприймав аргументи. Тому в 14-му році його вдалося зупинити. Перше, аргументом, що загине дуже багато росіян, одна спалена рота одної псковської дивізії спалена точкою У української там на Донбасі, які йшли бік Криму. Ніякої перешкоди не було. Тут згоріли, і це стало аргументом. Солдатські матері в Росії стали аргументом, Меркель з Оландом стали аргументом. Зараз цього нема, цих аргументів більше не існує. Хай хоч 40, хай хоч 100 тисяч росіян загине, хай йому хоч всі лідери світу кажуть зупинися. Для нього це вже не існує. Оця неадекватність останні 2 роки. Але те, що він освоїв до цих 2 років, я думаю, що він це зберігає в голові. І тому вимахувати ядерною бомбою він навіть не дуже сильно нею погрожує. Погрожують, вибачте, шпанюки, Пісков. Ну, Пісков, сам Путін про нього говорив, що він таку і пургу іноді несет. А Пісков, він не має ж контакту з Путіним взагалі. Це прес-секретар, який не має доступу. Він вже кілька місяців не бачив Путіна, наскільки мені відомо. Там, може, 2 місяці. Тому він мусить відбріхуватися. Позиції офіційно немає, питання задали. Він розказує про ядерне оружие, можливість. Натяки від російських дипломатів ООН. Ну так, а що ви від них чекали? Ну це ж російська дипломатична школа. Пригадуєте отого іншого їхнього, там, до американського. Ти чого мені тут? В глаза мені смотри. Ну це що, забулдига на вулиці, а це дипломат, заступник керівника місії в ООН. Рівень. Тому насправді, поки що, тільки ж, ну, такі собі, знаєте, щенюки говорять про ядерну зброю, про такі погрози. Що від Путіна? А від Путіна дуже серйозно цього нема. Натяки іноді є. Полякати. Він не лякав Польщу тактичною ядерною зброєю. Він лякав Польщу тим, що туди, навіть не він, але це вже очевидно за його вказівкою, лякали Польщу, що туди полетять ракети. Та в нього вже цих ракет майже не лишилося. 1200 ракет по Україні, земного базування їх ще трохи є, а от того, яким він може запустити по Польщі туди, це ті крилаті ракети основні авіаційного запуску, а їх в нього практично вже по нулях, це дані Пентагону. Тому насправді там загрози для Польщі великої нема, там вся протиракетна оборона американська зараз стягнута. Вводити на сухопутних військах він взагалі туди немає чого. Він в Україну не може знайти посиленої нормального поповнення. Армія виявилася дута. Нема ніяких 950 тисяч військовослужбовців російських. Там що 500 було. Все решта просто списували на пайки, на форму, на вишки, на військові городки. А насправді нема. Армія в два рази менша, ніж анонсувалася. І тому оце він розуміє, що полякати можна, перевірити НАТО на вшивість можна, чи вони будуть захищати Польщу, чи не будуть, чи вони заяви якісь зроблять, чи не зроблять. Байден сьогодні в Варшаві. А Дуда, який з Байденом мав дуже погані відносини, робить заяву, що лідерство Америки в Європі має бути однозначним. Один другого підтримує. Це взаємопідтримка, яку уявити між Байденом і Дудою, було в принципі неможливо. Ну, Дуда, він має своє політичне певне обличчя, і воно, ну, скажімо так, ну, не завжди є дуже ліберальним, не завжди є дуже демократичним в розумінні Америки. Особливо, коли це зачіпає, це певних людей з демократичного табору Демпартії американської. І через це, що зараз показали Путіну, що там є контакт, а це стосується його старих історій. І раптом все ніби стихло. Вони полякати вирішили ж дуже по-тупому, по-примітивно. Це було дуже театральне полякування Польщі. Пригадуєте, дим з російського посольства, який йшов з Комена. Палять папери. В Польщі всі на вухах, в Україні теж за день до нападу палили папери. Ви ж це бачили. Так, і тут це саме в Польщі. Насправді, поки що це був театр. Я думаю, що нападати на НАТО він боїться. Хоча, що буде там далі, ніхто не знає. Але поки що він погрожує, а вони бояться. І це є стримуючим фактором щодо того, щоб серйозно допомогти Україні. Що стосується самої України. Заява Байдена була хороша. Про те, що, і не тільки Байдена, це і Дуда спочатку сказав, і Байден, що застосування зброї масового ураження в Україні кардинально міняє ситуацію. Після цього НАТО якимось чином втрутиться. Як втрутиться, невідомо. Чи НАТО розбомбить їхні аеродроми і їхні ракетні бази, чи щось інше зробить. Але була така погроза. Я не знаю, чи вони її виконають. Тому що НАТО, в принципі, нам нічого не винне, крім своєї власної безпеки. Ми на передовій, з'їдять нас, для них загрози зростуть. Їм доведеться більше тратити грошей на мільярди більше, для того, щоб закрити свою територію. Ну, не зрівня трильйони більше, не на мільярди. І тому НАТО нас підтримує, а воно нам, в принципі, нічого не винне. Але зараз, після отаких загроз, які появилися, і таких натяків, ну, мені здається, вони трошки розворушилися. І Путіна це сприймають. Ну, плюс він же все більше ізоляції. І плюс ще велике питання, а чи буде виконаний найдикіший, найгірший наказ? Тому що воювати в Україні, знищувати і наших, і їхніх, і своїх, ну, це є одне. А переступити межу застосування зброї масового ураження, особливо, ну, перше, заборонена конвенціями хімічна і біологічна, а ядерна зброя – це стратегічне взагалі питання. І що тоді буде з ними? Адже ж ми звикли до цієї казочки з американських фільмів про червону кнопку в ядерному чемоданчику. Немає ніякого ядерного чемоданчика. Є доступ до коду, який президент країни, ядерної країни, дає як команду. А далі команда не завжди виконується. Та, а далі йде 20 людей, які її передають. І далі вона розходиться. Ми пригадуємо, була команда, вона була полинково дана, але вона пішла тільки на одну ядерну установку. І командир, який мав запустити ракету ядерно по Америці, її не запустив. Він запідозрив, що щось не так. І він не запустив. Його напарник з другим ключем кричав, що треба виконувати, а цей відмовився. Його після того покарали в Союзі, хоча насправді він рятував планету. А потім в ООН його минулому році, по-моєму, нагородили медаллю за спасіння світу. Я думаю, що коли йде мова про таке безумство, Серед тої двадцятки, мабуть, є ті, хто можуть зупинити. Я думаю, що Путін підозрює, що американці вже вилили там пару слабих ланок, і що вони вже це зупинять. І тому він не стопроцентний ідіот, і він не самогубець. І тому мені здається, що погрози застосувати ядерну зброю – це є стопроцентний блеф, а залякування хімічною зброєю, вони ж не цікають як. Вони ж не кажуть, що ми застосуємо Україну. Вони кажуть, Україна застосує, але весь світ же знає, що коли Путін каже, Україна застосує, це значить, що він готується щось застосувати сам. Але мені здається, реакція була достатньо швидка. Я думаю, що ні. Але хіба що він буде вже зовсім припертий до стінки? А тут же інша річ. Це вже питання наших переговорів з ворогом.
На краще, пане Тарасе, от ви сказали слово «мракобісія», і я якраз згадав, що перед початком цієї жахливої війни дуже багато говорили, що в Кремлі ледь не весь естеблішмент користується послугами шаманів. Так, і навіть Путін їздив разом з Шойгу перед початком Пекінської олімпіади і робив там спеціальний обряд з розп'яттям орлів, і начебто обряд дуже гарно пройшов. І кажуть деякі джерела, що дійсно Шойгу є там в третьому поколінні там племінником шаманів, Путін теж підсів дуже активно до цього. І мало того, Медведчук ще перед початком війни привозив з Амазонії якогось шамана Путіну, і тот рокував, що Медведчук має стати президентом України, що Путін розв'яже дуже успішну війну і так далі, і тому подібне. Я знаю, що ви в політичному житті України вбачали дійсно дуже серйозний шаманський слід. Ну, маю на увазі, що дуже багато хто з наших політиків і до старців звертались. Ну, це нічого, це так, добре. Але до шаманів також зверталися. Також. І Януковича ви знаєте, який любив, і до Бога звернутися, і до чорта, і Медведчука, можливо, знаєте, і його ось ці уподобайки. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що Путіна надихають оці всі шаманські окультні речі, і саме цим частково пояснюється його певна неадекватність?
Ну, мені здається, неадекватність все-таки викликана іншими речима. Але, може, тут поміняємо причину на слідковий зв'язок. Може, його потягнуло на всяку шаманщину через неадекватність, через її розвиток. Я не помічав раніше, в давніші часи, за Путіним потягу до цього. Про це не було чуток, про це не було витоків інформації, цього не розкручували. Тобто, насправді, мені здається, що спочатку він почав сходити з розуму, а тоді йому почали підсовувати всю цю шаманщину. Я, ну, єдине, що скажу, знаєте, мені це коментувати якось трудно. Коли людина починає в таке вірити, ну, вона дійсно неадекватна. Інша річ, ще раз кажу, в нього ще в голові є залишки калькулятора з того періоду, доки він не втратив реальний зв'язок зі світом. Єдине, що я тут, може, вже буду говорити не про політику, тому що там шамани йому нагадали, вже Шойгу нема, який водив до тих шаманів. Ну, може, він десь є, але ну, щось не видно Шойгу. Зник. І більше того, той підставний ролик, коли на засіданні Совміна Мішустін вів, коли появилася там фотографія, нібито зйомка Шойгу, і відразу зникла, ну ніби акцент на тому. Ну це була така гра, виявляється, це з попереднього засідання Кабміну. Ну це такий дешевий спектакль, який свідчить, що щось, мабуть, не то. Тому видно, що з шаманами не спрацювалося, тому що ну, Шойгу за тим всім стоїть. А для мене, давайте я тут зіскочу з теми аналізу політичного, як це може вплинути, тому що я дійсно не уявляю цього, я дуже далекий від цього. А перескочу все-таки на морально-релігійний. Є Бог, є диявол. Був бунт диявола, гординя диявола, і вони були скинуті в пекло. І архангели, слух сатани, скинули в пекло. Знаєте, хай це звучить дуже високопарно, але якщо хтось починає служити дияволу, якщо хтось починає диявольськими практиками, а це звичайний диаволізм, це сатанізм абсолютної вищої мірки. Коли хтось починає практикувати їх для ведення державної політики, ну, він має бути приречений на поразку, тому що це вже йде не проти людей, це вже йде проти Бога. І Бог цього терпіти не буде. Єдине, що наше питання для нас, це те, а наскільки покарання своїми вибрами, минулими, позаминулими, всякими, своєю корупцією, тим, що ми терпимо зло дуже часто всередині в країні, наскільки покарання ми заслужили. Тому що цим диявольським породям, який є Путін, з цими всіма своїми шойгу-шаманами, всім іншим, нас ж теж карають. Нас карають, але не знищують. Карають, щоб зміцнити. Верніть увагу, у нас не було шансу виграти в тій війні, навіть за тиждень втриматися. А ми втрималися вже місяць, і ми громимо ворога, якого не можна було громити, якого Америка боїться, а ми громимо. Ну, слухайте, в цьому є щось позаземне, на мій погляд. Тому кажуть, що по правді, що от на фронті нема людей поза релігією. Нема людей невіруючих. Тому що там починаєш розуміти якісь речі, які дуже багатьом є незрозумілі. От зараз війна, мені здається, що віра, вона тут потрібна, тому що є речі, які ми не зможемо пояснити військовим мистецтвом, тактичними проблемами, якимись методами, там, кількістю озброєнь. Ну, не можна пояснити нічого. Ну, ту Чорнобаївку 10-кратно пояснити військовими речами не можна, тому що не існує таких ідіотів, які 10 разів підуть на ту саму площадку того ж самого військового аеродрому, який пристріляний, і якому їх знищують, щоб там двох генералів втратити. Такого не може бути навіть теоретично. Але це відбулося. Ми не могли втримати Київ, а ми втримали. Ми не могли втримати Харків, але ми втримали. Тобто, насправді дуже є серйозні якісь речі, які, крім віри, крім релігії і крім Божого промислу, прояснити не можна. І коли Путін втягнувся в цей шаманізм, він себе прирік. Я переконаний, що так як ангели диявола були звернуті вниз, так само буде і тут. І тому нас тримають на плаву, хтось тримає. Ну, не західне озброєння нас рятує, не тільки воно. Тим більше воно почало приходити тоді, коли ми вже перемагати почали. Нас тримає щось вище. Над нами тримає руки, щоб ми не могли відразу програти цю війну. Але скільки вона буде тривати? Скільки ми заплатимо найкращими життями? Оце є міра покарання за те, що ми натворили. А ми дуже багато грішили безвідповідальністю, своєю байдужістю, своєю терпимістю до зла. От зараз це і є фактично ота велике повторення отої з книги Буття, отої великої небесної війни. От вона зараз сьогодні на нас і зійшла. Але коли ти дійсно віриш, ти розумієш, що от в цій війні зараз, коли там задіяні саме такі сатанинські практики, ми точно не можемо програти. От точно, абсолютно.
Ну що ж, пане Тарасе, я дуже вдячний вам за бесіду. Вона, мені здається, дуже корисна. І для наших слухачів багато в чому буде повчальною. І я впевнений, що її послухає і зробить якісь дуже важливі екзистенційні висновки. Дякую вам щиро і слава Ісусу Христу.
Слава навіки.